បាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់សំពៅខ្ញុំជាប្រធានក្រុមផ្នែកការងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Voices from ECCC គឺជាគម្រោងដែលនឹងត្រូវជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីឬបុគ្គលិករបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលហៅកាត់ថា AVTK គម្រោងនេះគឺនឹងជួបសម្ភាសដែលនឹងធ្វើជាពីរទម្រង់មួយគឺជាការថតសម្លេងទី2គឺយើងថតជាវីដេអូឃ្លីបហើយឯកសារទាំងពីរនេះគឺយើងនឹងរៀបចំដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសម្រាប់ទុកជូនសាធារណជនឬអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចង់យល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់មន្ត្រីនិងបុគ្គលិករបស់ AVTK ជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាតើលោកអាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយកបទសម្ភាសន៍និងវីដេអូឃ្លីបដែលនឹងជួបសម្ភាសន៍លោកនេះយកទៅដាក់បម្រើជាសាធារណៈបានដែរទេបា
ទបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះណុលតារាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសម្រាប់យកទៅធ្វើជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការងារដែលជាបបផ្សោតតខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធក្នុងការយកទៅ post នៅលើ website ផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានបាទ
សូមអរគុណបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើសប្ដងលោកមានទូនីតិអ្វីហើយលោករស់នៅទីកន្លែងណាដែរបាទ
បាទសប្ដងនេះខ្ញុំជាយើងគិតថាជាអាជីវករខ្ញុំមានបឹងកាឡូជាប្រភេទផ្ទះសំណាក់6 10បន្ទប់នៅកោះរុងហើយខ្ញុំមានភោជនីយដ្ឋានមួយអាស័យដ្ឋានខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មនៅលើកោះរុងហើយទៅមកឡើងចុះរយៈពេលនៅកោះរុងច្រើនជាងនៅភ្នំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទប៉ុន្តែដោយសាររដូវនេះជារដូវវស្សាមិនសូវមានភ្ញៀវអីចឹងខ្ញុំអាចមកលេងនៅភ្នំពេញបានយូរប៉ុន្តែសឹងតែថាទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅលើកោះរុងនេះបា
ទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងមុននេះខ្ញុំចង់សួរលោកចំណុចទី1ថាតើលោកអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទីនិងការងារទូខុសត្រូវរបស់លោកនៅក្នុងតឡាការអវតកបានដែរឬទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាលដែលធ្វើការនៅតឡាការយើងហៅថា AVTK ឬតឡាការខ្មែរក្រហមនិយាយខ្លីកាត់ណាខ្ញុំមានតួនាទី2តួនាទីទី1គឺអ្នកបតិចរិតអ្នកបតិចរិតហើយនឹងតួនាទីទី2គឺអ្នកត្រួតពិនិត្យការសំណេរបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតួនាទី2ហ្នឹងហើយរយៈពេលធ្វើការហ្នឹងប្រហែលជាសរុបទៅប្រហែលជាជិត6ឆ្នាំខ្ញុំចូលធ្វើការនៅផ្នែកបតិចរិតនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយតុលាការខ្មែរក្រហម
បាទបាទ
ព្រោះវាងាយស្រួលជាង
បាទបាទ
បាទចូលនៅខែ6ឆ្នាំ2008ហើយខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ3ឆ្នាំ2013ហ្នឹងផ្នែកជាតិបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបតិចរិតបដាលហ្នឹងឲ្យផ្នែកភិក្ខីអន្តរជាតិបានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំពីខែ6ដល់ខែ12ឆ្នាំ2013ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំដោយសារអស់ការងារពីតុលាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកកសែតវារយៈពេលដូចជា 2-3 ឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំនៅឆ្នាំ2016ខែមករាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យជាប់ធ្វើតេស្តជាប់ទៅផ្នែកត្រួតពិនិត្យការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសពីអង់គ្លេសមកខ្មែរផ្នែកលើបតិចរិតហ្នឹងរយៈពេលធ្វើការមួយឆ្នាំកន្លះទៀតនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងជារយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណតើលោកអាចរៀបរាប់ឲ្យយើងបានដឹងទេថាតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកបានទៅបម្រើការនៅក្នុងតុលាការអវតកនេះបាទ
ដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅតុលាការអវតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានអីសោះអំពីតុលាការហ្នឹងបាទ ពេលនោះខ្ញុំធ្វើជាអ្នកយកសារព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុមួយនៅក្នុងស្រុកហើយដោយសារខ្ញុំមានសម្ពាធការងារខ្លាំងខ្ញុំជាយមស្វាស្វែងរកការងារថ្មីដល់ពេលទៅខ្ញុំឃើញមានការផ្សាយមួយនៅលើ Cambodia Daily កាលនោះគេរើសអ្នកគេរើសអ្នកបតិចរិតនឹងគេប្រើពាក្យ transcriber ពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងថា transcriber បតិចរិតនឹងគឺត្រូវធ្វើអ្វីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ទេខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលប្រឡងក្នុងប៉ុស្តិ៍មួយគេរើសគេហៅ editor ហើយខ្ញុំដាក់ប៉ុស្តិ៍ editor នោះនិពន្ធនយុឬមួយក៏ជាបណ្ណាធិការនោះខ្ញុំក៏អត់យល់ពីពាក្យ editor សម្រាប់បរិបទនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ដោយសារវាគេហៅថាវាស៊ីនឹងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំទីមួយគឺជាខ្ញុំជា professor ភាសាខ្មែរខ្ញុំរៀនបរិញ្ញានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងហៅថ្នាក់ទុតិយភូមិណាខ្ញុំបង្រៀនខាងភាសាខ្មែរខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ភាសាខ្មែរខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខាងedit កែអត្ថបទព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅធ្វើនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបានខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យទៅធ្វើជា editor នោះទៅហើយដាក់ពាក្យទៅរយៈពេលយូរដែរ2 3ខែបានគេហៅទៅធ្វើតេស្តដែលទៅធ្វើតេស្តក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើតេស្តជាមួយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាគេពេលនោះគេតេស្តជាគេហៅ Unicode font Unicode ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យវិទ្យុហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំប្រើ Unicode ខ្ញុំវាយ Unicode បានលឿនហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅធ្វើតេស្តមួយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សតិចណាស់ចេះ Unicode ហើយនៅពេលនោះគេកម្រិត speed ល្បឿននៅក្នុងការវាយនោះគឺដូចជា20 25ហើយខ្ញុំវាយដល់28ពាក្យលឿនណាស់លឿនហើយអ្នកដែលទៅធ្វើតេស្តជាមួយខ្ញុំអត់បានដល់ទេកម្រិតគឺបានតែត្រឹម10ជាងអ្នកដែលលឿនបំផុតទេ12 13ហើយមានអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះវាយ Unicode ទៀតនៅពេលនោះណាហើយអញ្ចឹងដោយសារទី1គឺសមត្ថភាពក្នុងការប្រើ Unicode ខ្ញុំចេះគេក៏ឲ្យជាប់ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1ហើយគេក្រោយមកទៀតគេហៅទៅធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី2គឺសរសេរហើយនឹងកែអក្ខរាវិរុទ្ធទី1គឺតេស្ត speed ល្បឿនកុំព្យូទ័រហើយដំណាក់កាលទី2កែអក្ខរាវិរុទ្ធដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងក៏ឆ្លងផុតដែរហើយគេទៅធ្វើតេស្តផ្ទាល់មាត់ជាភាសាអង់គ្លេសអីទៀតហើយបានគេសួរថាអ្នកឯងជាប់ប៉ុន្តែកម្រិតដែលអ្នកឯងដាក់ហ្នឹងគឺ editor ហ្នឹងអ្នកឯងអត់អាចធ្វើការនឹងបានទេដោយសារមានគេមានសមត្ថភាពជាងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ការងារឲ្យអ្នកឯងមួយដែលអ្នកឯងខាងតឡាកាណាគេចរចាមួយយើងខ្ញុំផ្ដល់ការងារមួយគឺ transcriber ខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងអាចទទួលបើអ្នកឯងទទួលបានបើមិនទទួលបានអ្នកឯងអត់បានប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកឯងដាក់នោះទេព្រោះប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកឯងដាក់នោះគឺយកតែម្នាក់ហើយ transcriber នឹងដូចគេយក4នាក់ម្ដង3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចហើយហើយខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំក៏សួរគេពីរឿងថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងបានប្រាក់បៀវត្សប្រមាណអីចឹងទៅហើយគេក៏ប្រាប់ប្រាក់បៀវត្សមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកបានព្រោះវាគួសមសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងបើធៀបទៅនឹងកន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំវាច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំក៏បានធ្វើជាអ្នកបតិចរិតហ្នឹងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាប់ពីពេលនោះមកបាទបាទ
អរគុណបាទតើលោកអាចនិយាយរាប់ឲ្យយើងដឹងបានទេថាតើការងារអ្វីខ្លះដែលជាការងារធ្វើបតិចរិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកនៅអវតកនោះបាទ
បាទការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងកត់ត្រាសវនកម្មការកាត់ក្តីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសវនកម្មប៉ុន្តែការកត់ត្រាហ្នឹងគឺអត់កត់ដោយផ្ទាល់ចូលទៅកត់នៅក្នុងសវនាការទេគឺយើងកត់តាមរយៈសំឡេងដែលនៅតុលាការហ្នឹងគេមានការថតជាសំឡេងហើយបញ្ជូនមកឲ្យពួកខ្ញុំបតិចរិតហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្រុមអញ្ចឹងទៅយើងមានមួយក្រុមសម្រាប់អ្នកបតិចរិតហ្នឹងហើយយើងកត់ត្រាតាមរយៈសំឡេងបាទការងារប្រចាំថ្ងៃគឺកត់ត្រាសវនាការហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់បោះចៅក្រមមេធាវីអីកិច្ចពិភាក្សាគេហៅខ្ញុំភ្លេចជាពាក្យគេទៅគឺថាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអីរបស់គេអញ្ចឹងក៏យើងកត់ត្រាដែរហើយមិនត្រឹមតែកត់ត្រាសវនកម្មកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំទេពេលខ្លះគឺកត់ត្រាឯកសារសម្ភាសដែល មានអ្នកជំនាញគាត់បានធ្វើសម្ភារជាមួយអតីតមេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់រក្សាឯកសារគាត់ទុកគាត់បានគាត់សភាឲ្យគាត់រក្សាឯកសារគាត់ទុកហើយឯកសារនោះពេលខ្លះតឡាការគេបានបញ្ជូនមកស្នើសុំក្រមអ្នកបតិចរិតនឹងឲ្យធ្វើការកត់ត្រាឡើងវិញដែរអញ្ចឹងអានឹងក៏យើងជួយមួយទៀតឯកសារខ្មែរក្រហមខ្លះដែលតឡាការត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់យកទៅប្រើនៅក្នុងសវនាការដូចជាសិភៅពេទ្យការរៀបរាប់អំពីឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីជាបច្ចេកទេសពេទ្យអីចឹងគេវាអត់ច្បាស់វាមិនសូវដិតវាមានគេមើលមិនដាច់អីគេចឹងគេបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកបតិចរិទ្ធហ្នឹងកត់ត្រាឡើងវិញដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាការងាររបស់ពួកបតិចរិទ្ធហើយមានការងារមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអត់មានសវនាការគេក៏ស្នើសុំឲ្យដោយសារយើងមានភាសាអង់គ្លេសខ្លះមានចេះភាសាអង់គ្លេសចេះអីគេឲ្យយើងជួយមើល reference អាលេខយោង footnote របស់ការបកប្រែអត្ថបទបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជួយ check reference អាហ្នឹងក៏ជាការងារមួយបន្ថែមពីលើការងារដែលចាំបាច់មួយទៀតជាអ្នកបតិចរិទ្ធហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការជាមួយផ្នែកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺចុះទៅជួយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងការធ្វើបតិចរិទ្ធកត់ត្រាកិច្ចសម្ភារដែលខាងតំណាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងបានសម្ភារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមអីចឹងជាដើមបាទនឹងជាការងារដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃនៅតុលាការបា
ទសូមអរគុណបាទតើការងាររបស់លោកនៅផ្នែកបតិចរិទ្ធនឹងគឺមានតំណែងតំណងការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទមានតំណែងតំណងផ្នែកខ្លះដែរប៉ុន្តែផ្នែកសំខាន់ដែលទូនទីអ្នកបតិចរិទ្ធនឹងតាក់ទងខ្លាំងហ្នឹងគឺ OCIG ខាងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងហេតុអីព្រោះយើងជាអ្នកបតិចរិទ្ធពេលដែលមន្ត្រី OCIG ចុះទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺយើងត្រូវទៅជួយការងារគាត់នឹងទី1ទី2តំណែងតំណងជាមួយខាង TU Translate Unitអានឹងវានៅក្នុង CMA ជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែវាឆ្លងសិចសិនគ្នាអញ្ចឹងយើងជួយពួក TU ដោយឲ្យគេឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺថាពេលខ្លះការងារវាច្រើនទៅគេធ្វើអត់ទាន់គេឲ្យយើងជួយរើ footnote លេខយោងលេខអីមើលអញ្ចឹងតើបា
ទបាទសូមអរគុណ
បាទ
យោងតាមទូនទីរបស់លោកជាប្រធានជាមន្ត្រីផ្នែកបតិចរិទ្ធនៅក្នុងអវតកតើមានបញ្ហាប្រឈមណាខ្លះដែលលោកធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅពេលនោះបាទ
បាទតើតើទៅនឹងការប្រឈមគឺយើងនិយាយអំពីពេលវេលាកាលណាយើងធ្វើបតិចរិទ្ធមួយអញ្ចឹងបតិចរិទ្ធខ្ញុំសូមចែកជាការប្រឈមនេះជាផ្នែកខ្ញុំបែងចែកទី1គឺប្រឈមទៅនឹងនៅក្នុងសវនាការកាលណាពេលខ្លះសវនាការពយាពេលបើធម្មតាសវនាការត្រូវបញ្ចប់នៅម៉ោង3កន្លះឬម៉ោង4ហើយពេលខ្លះក៏អាចពយាដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងយើងជាអ្នកបតិចរិទ្ធត្រូវពយាតាមសវនាការហើយមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើបញ្ចប់បតិចរិទ្ធនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃសវនាការចប់ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការធ្វើបតិចរិទ្ធនឹងបើសវនាការមានរយៈពេល8ម៉ោងនៅក្នុងក្រុមការងារអ្នកបតិចរិទ្ធដែលមានគ្នា7 8នាក់ឬមួយក៏10នាក់ហ្នឹងត្រូវតែបញ្ចប់រយៈពេល8ម៉ោងនៃសវនាការហ្នឹងដែរដើម្បីចប់កាលណាយើងចប់ល្ងាចហ្នឹងយើងផ្ញើឯកសារនឹងចេញទៅឲ្យតុលាការឬមួយក៏ភាគីនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគេបានអាននៅអ្វីដែលគេបាននិយាយនៅថ្ងៃហ្នឹងឡើងវិញភាគីនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងបានអានអាទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីគេទៅធ្វើការបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតគេមានអាសំណៅឯកសារជាកាលណាគេនិយាយគេមិនអាចទៅស្ដាប់សម្លេងគេឡើងវិញអញ្ចឹងគេមានឯកសារជាសំណៅដែលក្រុមបតិចរិទ្ធហ្នឹងធ្វើការឲ្យគេហើយគេកត់គេយកទៅមើលឡើងវិញគេអានឡើងវិញអញ្ចឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកបតិចរិទ្ធគឺថាត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទអាហ្នឹងទី1តើតើទៅនឹងរឿងប្រឈមនៅក្នុងផ្នែកសវនការការប្រឈមមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទៅសភានៅវាលនៅលើ field ទៅសម្ភាសនៅផ្ទះសាក់សីជាជនរងគ្រោះឬមួយក៏ជនដៃដល់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងការសម្ភាសហ្នឹងក៏វាមានគេហៅការប្រឈមដែរ ប្រឈមយ៉ាងម៉េចគឺថាពេលវេលាដែលត្រូវសភាគាត់ពេលខ្លះអ្នកអង្កេតក្រុមអ្នកអង្កេតរបស់ OCHJ គាត់ដាក់ពេលវេលាចុះទៅសភាគាត់មានថ្ងៃគាត់កំណត់អញ្ចឹងដល់សាក់សីហ្នឹងយើងទៅសាក់សីគាត់ថាគាត់រវល់ហើយសូមឲ្យជួបពេលនេះវិញអញ្ចឹងហើយការជួបហ្នឹងយើងកាលណាយើងសភាគាត់យើងត្រូវតែបញ្ចប់តាន់ពេលដើម្បីព្រិនឯកសារមកដាក់ឲ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាហើយទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជាមួយយើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រាហ្នឹងត្រឹមត្រូវអីចឹងហ្នឹងជាការប្រឈមគឺធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាបាទពេលខ្លះរហូតដល់ម៉ោង8ឬមកម៉ោង9ឬ10យប់ក៏មានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារបន្តិចចឹងដែរតើលោកទទួលការលំបាកអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការងារនោះបាទ
តើតើនឹងការលំបាកក្នុងការធ្វើបតិចរិទ្ធ
បាទ
ការលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំវាមានតិចខ្ញុំគិតថាការលំបាកទី1គឺរឿងបញ្ហាអក្ខរាវិរុទ្ធប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំថាអក្ខរាវិរុទ្ធនោះហេតុអីបានវាតិចដោយសារអក្ខរាវិរុទ្ធវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាណាទេដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរបរិញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរបានច្រើនអញ្ចឹងវាអត់សូវជាការលំបាកទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងធ្វើបតិចរិទ្ធមួយដែលរយៈពេលនៃការសន្ទនាយូររយៈពេលនៃដំណើរការវាយូរឡើងមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយមិញបតិចរិទ្ធនៃសវនកម្មមានដល់80ឬ90ទំព័រហើយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអត់មានអាកំណែអក្ខរាវិរុទ្ធណាឬមួយក៏ mark អីឲ្យដឹងថាអានឹងជាកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក្នុងការកែអក្ខរាវិរុទ្ធយើងប្រើភ្នែកហើយនឹងការចេះដឹងរបស់យើងមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើអក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលវាភ្លេចរើភ្លេចសអេខុសនេះខុសនោះបន្តិចតួចយើងអាចរំលងដោយថាសមត្ថភាពមនុស្សវាអញ្ចឹងរើកន្លែងអត់ខ្ចោះអត់ឃើញទេកន្លែងហ្នឹងគឺជាការលំបាកមួយទៅលើតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកុំព្យូទ័រហើយនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធលើកុំព្យូទ័រហើយយើងកែហ្នឹងវាមានការលំបាកអក្សរខ្មែរយើងដោយសារវាអត់មាន mark អីណាមួយធ្វើឲ្យយើងកត់សម្គាល់បានថាវាជាកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៅពេលហ្នឹងតែឥឡូវនៅពេលក្រោយមកទៀតប្រហែលជាគេ update មកទៀតខ្ញុំអត់បានតាមដាននេះរឿងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានឃើញថាអក្ខរាវិរុទ្ធនឹងវាខុសណាហ្នឹងការលំបាកទី1ទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធការលំបាកទី2គឺទៅលើឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាការធ្វើបតិចរិទ្ធហ្នឹងពួកខ្ញុំគ្នា8នាក់ហ្នឹងគឺយើងចែកម៉ោងគ្នាកាលណាយើងកត់នៅម៉ោងនៅសវនកម្មណាផ្នែកអូឌីយ៉ូផ្នែកសំឡេងនៅសវនកម្មហ្នឹងគេថតសំឡេងបញ្ជូនមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចែកគ្នាម៉ោងថាម្នាក់ត្រូវវាយធ្វើ transcript ធ្វើបតិចរិទ្ធហ្នឹង3នាទីឬមួយក៏5នាទីចែកគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាពេលដែលយើងចែកគ្នាម្នាក់3នាទីឬមួយក៏5នាទីហ្នឹងវាយទៅវាបានមួយទំព័រកន្លះឬមួយក៏2ទំព័រណាពីយើងយកទៅត្រូវបាញ់បញ្ចូលគ្នាត្រូវចាប់អានាទីទាំងអស់ហ្នឹងចាប់បញ្ចូលគ្នាវាយើងអត់មានអាបច្ចេកទេសមួយថាយើងវាយហើយយើងបញ្ជូនទៅអានោះវាមិនបញ្ចូលខ្លួនវាអត់មានគេថាអ្នកណាបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាយហើយការងារខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំសេវទៅ2 page ដោយឡែកអ្នកផ្សេងធ្វើហើយគេសេវទៅជា page page ហើយវាមានមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាប់អាហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាអាពេកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយផ្ទៀងម៉ោងផ្ទៀងអីបញ្ចូលបើខ្ញុំដឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាមានបច្ចេកទេសមួយទៀតខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានបច្ចេកទេសមួយទៀតគឺថាគេបែងចែកការងារគ្នាជានីតិយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើធ្វើការងារខ្ញុំចប់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅអ្នកផ្សេងបញ្ជូនមកគឺវារត់ទៅអូតូម៉ាទិកវាបាញ់បញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងតឡាខាងបច្ចេកទេសនៅតឡាការយើងអត់បានចេះយកវិធីហ្នឹងមកប្រើទេមិនដឹងថាការលំបាកអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងយើងបានន័យថាយើងមានការលំបាកនឹងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺការបាញ់ហ្នឹងហើយការលំបាកបើតាមខ្ញុំនៅចាំនៅមាន2ទៀតគឺការធ្វើបតិចរិទ្ធទៅលើកិច្ចសម្ភារចាស់ចាស់កិច្ចសម្ភារចាស់ចាស់ដូចជាសំឡេងជា audio ខ្ញុំចាំដូចជាមានកិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកជំនាញខាងសម្ភារបរទេសគាត់សម្ភារជាមួយដូចជានួនជាជាមួយអៀងសេរីមួយខៀវសំផនអញ្ចឹងគាត់មានសំឡេងខ្សែអាត់ជាកាសែតហើយសំឡេងនោះវាឮសំឡេងឆោខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់អីចឹងដែលខាងភាគីនៅក្នុងសវនកម្មជាច ចៅក្រមឬមួយក៏ព្រះអញ្ញាឬមួយក៏មេធាវីអីក៏ដាក់មកស្នើសុំឲ្យបតិចរិទ្ធនឹងជួយអាកន្លែងនឹងយើងមានការលំបាកផ្ទៀងស្ដាប់ពេលខ្លះស្ដាប់យូរទៅឈឺតិចឈឺអីណាអានោះការលំបាកបាទហើយមួយទៀតគឺការធ្វើបតិចរិទ្ធឡើងវិញនៅឯកសារខ្មែរក្រហមឯកសារខ្មែរក្រហមយើងគិតតាំងពីឆ្នាំ75ដល់79ហើយរយៈពេលវា30ឆ្នាំជាងក្រោយមកយើងធ្វើនៅសវនកម្មអាស្នាមទឹកបិចស្នាមអីវាលុបវាដាច់វាអីហើយពាក្យសរសេរសំណៅសរសេរដៃអីយើងមើលមិនដាច់មកអីអានឹងសុទ្ធតែជាការលំបាកហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខំហើយយើងទៅសហការជាមួយភាគីផ្សេងទៀតដែលមកថាឯកសារនឹងមួយពេលខ្លះក្រមយើងបតិចរិទ្ធនឹងมันអាចវិនិច្ឆ័យថាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានទេត្រូវតែយើងនឹងជំរុញឲ្យយើងទៅសួរមកក្រមទៀតដូចជាក្រមអ្នកបកប្រែក្រមអីដែលគេមានបទពិសោធន៍សួរយោបល់គ្នាបា
ទបាទសម្រាប់សូមអរគុណ
បាទបាទ
តើលោកមានទស្សនៈឬការយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានដែលលោកធ្លាប់បានជួបនៅក្នុងតុលាការអវតកនោះបាទឧទាហរណ៍ថាការងាររបស់លោកមានការដាក់កម្រិតរដ្ឋបတ်តឹងរឹងឬក៏មិនមានការដាក់កម្រិតអីទេគឺយើងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើការងារបាទ
គឺកន្លែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយពេលខ្លះការងារយើងដោយសារយើងសហការជាមួយនឹងផ្នែក OCIJ យើងចុះទៅធ្វើការងារជាមួយ OCIJ អញ្ចឹងវាអាចជាទូទៅខ្ញុំមិនដែលបានទទួលការគេហៅថាការដាក់គំនាបឬមួយក៏ដាក់អីមកឲ្យយើងហាក់ការហាមឃាត់មកឲ្យយើងមិននិយាយអីទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារយើងត្រូវស្វែងយល់ស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាការងារខ្លះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចុះទៅជាមួយខាង OCIJ ខាងការស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងព័ត៌មានខ្លះដែលយើងដឹងជាមួយពីការស៊ើបអង្កេត OCIJ យើងមិនអាចយកមកនិយាយជាសាធារណៈបានទេព្រោះវាជាការសម្ងាត់ជាការសម្ងាត់ទី1ទី2អាការងារហ្នឹងក៏យើងមិនត្រូវនិយាយដែរព្រោះវាអាចឮទៅដល់ខាងភាគីព្រះរាជអាជ្ញា OCP អញ្ចឹងអាហ្នឹងការងារខ្លះយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវអីទេអាហ្នឹងជាការពិតប៉ុន្តែបើរឿងថាឲ្យគេមកហាមឃាត់យើងជាក់ស្ដែងដូចអត់មានទេសម្រាប់បទពិសោធន៍ការងារខ្ញុំកន្លងមកគ្មានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់អីហ្នឹងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនៅអវតកថាតើវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់រូបលោកជាលក្ខណៈបុគ្គលឬក៏វាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណៈបុគ្គលឬក៏អាជីពការងាររបស់លោកដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារលោកបាទ
កាលណានិយាយពីបទពិសោធន៍ការងារនៅតុលាការខ្មែរក្រហមគឺយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់រឿងច្បាប់គឺថាយ៉ាពីមុនមកយើងរៀនថាជាអ្នកកសែតអ្នកអីយើងវាដឹងច្បាប់ខ្លះៗដែរប៉ុន្តែវាមិនស៊ីជម្រៅទេដល់ពេលបានទៅធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងបាននៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកអីហ្នឹងគឺថាយើងបានស្ដាប់ការពិភាក្សាផ្នែកច្បាប់រវាងព្រះរាជអាជ្ញាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏មេធាវីការពារក្តីអីអាយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃធ្វើបច្ចេកចរិតហ្នឹងអាចអស់ហ្នឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងវាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងយើងបានចេះដឹងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងដោយមិនដឹងខ្លួនបាទធ្វើឲ្យយើងមានថាមានជំនាញមួយទៀតដែលអាចដឹងខ្លួនណាចេះផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងហើយវាចេះឥទ្ធិពលមកលើយើងដែរដូចថាករណីខ្លះពេលខ្លះយើងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យលឿនពេកទេវិនិច្ឆ័យលឿនមិនខ្មិចគឺថាឃើញរឿងមួយទាល់តែដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់បានចាញ់រឿងខ្លះយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាខាងណាខុសត្រូវបានទេព្រោះកិច្ចការនៅតុលាការដែលយើងបោះពិសោធន៍7ឆ្នាំពីតុលាការហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទតើមានមេរៀនបទពិសោធន៍នឹងការអនុវត្តការងារល្អខ្ចោះឬការផ្ដល់អនុសាសន៍ណាខ្លះដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលលោកធ្លាប់បានពេញនៅក្នុងអវតកដែលលោកអាចគិតថាវាអាចផ្ដល់ជាជំនួយសម្រាប់តុលាការជាតិនានាក្នុងពេលអនាគតបានដែរទេឧទាហរណ៍ថាបទពិសោធន៍ការងារលោកនេះអាចផ្ដល់ជូនដល់មន្ត្រីជាតិឬមន្ត្រីច្បាប់ជាតិតកតនបទពិសោធន៍លោកដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារសម្រាប់តុលាការមួយដែល នឹងអាចកើតមានហើយវាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងតុលាការអវតកនេះដែរទេបាទ
បាទខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបតិចរិតនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយពេញសមត្ថភាពទី1ខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហើយខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាអ្នកបតិចរិតហ្នឹងគឺថាអ្នកបតិចរិតគឺតម្រូវឲ្យយើងអានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនអានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺព័ត៌មាននិងឯកសារណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅផ្នែកបតិចរិតហ្នឹងដោយករណីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទេអត់ដែលស្គាល់មិនដែលឮមិនដែលដឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមវាមានឯកសារច្រើនណាស់ដែលយោងទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានអទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតដែលផុសនៅលើ website ម្លេះនោះខ្ញុំដោនឡូតមកអានខ្ញុំអានរឿងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺកិច្ចសម្ភាសជាមួយជនរងគ្រោះហើយនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរឿងបើឯកសារកម្ពុជាហ្នឹងណាខ្ញុំអានខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងវាជួយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំអានរឿងច្រើនវាជួយខ្ញុំវិញជួយយ៉ាងម៉េចគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើការពេលយើងស្ដាប់សវនាការឬមួយក៏យើងទៅសម្ភាសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឬមួយក៏អីជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាយើងចេះពាក្យហើយយើងដឹងរឿងវាជួយឲ្យយើងធ្វើការងារហ្នឹងបានលឿនធ្វើបតិចរិកកត់ត្រាអសរអីហ្នឹងបានលឿនហើយវាអត់ចាំបាច់យើងសួររំខានគេម្ដងទៀតណាគេនិយាយមកវាចូលមកក្នុងយើងបានលឿនដោយសារយើងធ្លាប់អានឯកសារហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងអានឯកសារទៅនៅពេលដែលភាគីគេសួរទៅជនរងគ្រោះឬមួយក៏អ្នកនៅជនដៃដល់អីសួរទៅយើងអានទៅហើយវាមានព័ត៌មានហ្នឹងមកហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយមកវាប្រហែលប្រហែលគ្នាយើងចាំថែមទៀតជាងការគាត់ត្រាស់របស់យើងបានលឿនបា
ទបាទសូមអរគុណតើលោកអាចនិយាយរៀបរាប់អំពីការងារអ្វីដែលលោកកំណត់ថាវាជាកិច្ចការមួយដែលគួរតែត្រូវបានសម្រាប់ជោគជ័យប៉ុន្តែវាបែរជាមិនបានសម្រាប់ជោគជ័យទៅវិញដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ឬក៏មានការទាស់គ្នាទៅវិញបាទ
អង្គកន្លែងនេះវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបតិចរិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នារបស់មន្ត្រីច្បាប់របស់អ្នកច្បាប់ភាគីជាតិហើយអន្តរជាតិអីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងមានផ្នែកខ្លះវាមានដែលគេហៅថាធ្វើអត់បានសម្រេចបើធ្វើអត់បានសម្រេចហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវាមានពាក្យកលឹះមួយគឺគេបង្កើតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតសម្ងាត់បង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេបានពិភាក្សាគ្នាយូរឆ្នាំពិភាក្សាយូរឆ្នាំហើយគេមានពាក្យកលឹះមួយគឺថាតុលាការហ្នឹងកាត់ធ្វើបើកសវនកម្មទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយពាក្យពីរហ្នឹងមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាធ្វើឲ្យវាដំណើរការសវនកម្មសម្រាប់ករណីបន្តបន្ទាប់ទៀតទៅមុខអត់រួចអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអាពាក្យកលឹះហ្នឹងវាជាកលឹះការដឹងមានដឹកនាំចុះខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតបើកាលណាយើងស្ដាប់មកផ្លែតបានន័យថាអ្នកដឹកនាំចុះខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតវាជាបុគ្គលតែមួយក្រុមតូចទេតែមានដឹកនាំចុះខ្ពស់ហេហើយគេភ្ជាប់ថាមានដឹកនាំចុះខ្ពស់នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ិនបើយើងញែកពាក្យហ្នឹងឲ្យដាច់មានដឹកនាំចុះខ្ពស់មួយនឹងពាក្យនឹងនេះហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតើទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនឹងកម្រិតណាមានដឹកនាំចុះខ្ពស់ដូចជាករណីខៀវសំផនអៀងសេរីនួនជីអីចឹងគាត់ចុះខ្ពស់ដូចអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំចុះខ្ពស់ទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងភូមិភាគមួយនៅកន្លែងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងមានមនុស្សស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ករណីហ្នឹងដែលអ្នកហ្នឹងអត់ត្រូវបានយកមកបើកសវនកម្មការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយសារមានការពិភាក្សាលើពាក្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាទៅជាឧបសគ្គបាទវាទៅជាឧបសគ្គអញ្ចឹង ករណីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលការបកស្រាយផ្សេងគ្នាពីរឿងអាមានដឹកនាំចុះខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតុលាការទៅមុខអត់រួចករណីបន្តបន្តទៀតដូចជាករណី0309នេះជាដើម
បាទសូមអរគុណដោយស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនកំណត់នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈសម្រាប់សាធារណជនតើលោកអាចនៅចាំរឿងរ៉ាវណាមួយរបស់ជនជាប់ចោតឬក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែលដកជាប់នៅជាមួយលោកយោងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកក្នុងការចុះទៅធ្វើបតិចរិកនៅតាមខេត្តនានាឬក៏នៅក្នុងអង្គសាធារណការនេះបាទ
ខ្ញុំមានជាការពិតទៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកបតិចរិកហ្នឹងខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តច្រើនណាស់ជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ OCIJ ហើយបានសម្ភាសមនុស្សច្រើនណាស់រឿងរាវផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំចាំដាក់ចិត្តក្នុងចិត្តដាក់ទុកក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំថាដោយសារខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធផងជាអីផងរឿងហ្នឹងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំយកមកសរសេរជាបែបប្រឡោមលោកឬមួយក៏ជាកុនជាអីហ្នឹងរឿងហ្នឹងល្អហើយវាដាក់នៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវាជាមិនអាចឲ្យយើងយកមកធ្វើបានទេព្រោះការងារហ្នឹងវាជាការងារសង្កាត់របស់តុលាការមិនដឹងថាពេលណាយើងអាចយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកប្រើបាននេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចនិយាយទៅវាអាចនិយាយបាននៅពេលហ្នឹងអត់ទេរឿងមួយនោះគឺជនជាតិភាគតិចនៅរតនគិរីគាត់ធ្វើជាប្រធានអង្គរៈរបស់ប៉ុលពតគាត់បានចេញពីសោកកំណើតគាត់មកនៅអាយុ13ឆ្នាំកាលនោះគេយកក្មេងៗជនជាតិហ្នឹងឲ្យមកធ្វើគេហៅថានីរសាអ្នកដាំបាយដាំទឹកកងការពារមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានចេញពីផ្ទះគាត់មកនៅអាយុ13ឆ្នាំគាត់ដើរជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរហូតដល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅសម្ភាសគាត់នៅឆ្នាំដូចជា2010ឬមួយក៏2011ខ្ញុំមិនច្បាស់នៅពេលដែលយើងទៅសម្ភាសគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់បាននិយាយរឿងមួយប្រាប់មកយើងវិញរឿងហ្នឹងគឺថាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅរឿងតុលាការខ្មែរក្រហមទេរឿងគឺរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ទេគាត់ចេញពីអាយុ13ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2010ជាងហ្នឹងវារយៈពេលវាជិត50ឆ្នាំ40ឆ្នាំជាងជិត50ឆ្នាំគាត់ផ្លិចភាសាកំណើតគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីគាត់មានបងប្អូនជនជាតិដើមហ្នឹងដូចជាចារាយទំពូនកញ្ចក់អីគេជាដើមហ្នឹងគាត់មានភាសាកំណើតគាត់សម្រាប់និយាយតាក់ទងគ្នាដល់ពេលគាត់មកនៅធ្វើការជាមួយខាងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគាត់មកនៅជួសនៅក្នុងសភាពយើងអញ្ចឹងគាត់ផ្លេចភាសាកំណើតគាត់នៅឆ្នាំដែលយើងទៅសភាគាត់ហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺប្អូនប្រុសគាត់ហ្នឹងមកលេងមកពីរតនគិរីហ្នឹងមកឃើញគាត់ហើយគាត់ពិការជើងមួយជើងហ្នឹងថាជើងឆ្វេងជើងស្ដាំខ្ញុំអត់ចាំទេដល់ពេលពីអ្នកបងប្អូនមកជួបគ្នាមកអង្គុយលេងគ្នាហ្នឹងគឺថាប្អូនហ្នឹងគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ចេះភាសាកំណើតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយបងហ្នឹងគាត់ភ្លេចភាសាបាត់ពីអ្នកបងប្អូនមកអង្គុយមើលទៅមុខគ្នាមកមកគាត់ថាមិននឹងនិយាយអីគ្នាកើតដល់ពេលអត់ចេះភាសារៀងខ្លួនវាបាត់ភាសាគាត់ទៅហើយកន្លែងហ្នឹងមួយធ្វើឲ្យយើងស្នោះក្នុងនាមជាមនុស្សណាបើយើងមានមនុស្សចេតនាកន្លែងហ្នឹងកាលណានិយាយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមួយវាប៉ះអារម្មណ៍មកពីអ្នកបងប្អូនគាត់និយាយថាឃើញមុខគ្នាមើលមុខគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងនិយាយអីគ្នាកើតមើលតែមុខគ្នាអង្គុយមើលតែមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាមិនកើតអញ្ចឹងគាត់ថាប្អូនគាត់ទៅវិញបាត់ទៅអាហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលគួរឲ្យស្នោះមែនទែនរយៈពេលដែលគាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារនៅអាយុ13ឆ្នាំគាត់បែករហូតម៉ែឪគាត់ថាស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគេស៊ើបគ្នាឃើញទៅគឺរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរឿងដែលស្នោះមែនទែនហើយរឿងមួយទៀតវាជារឿងល្អដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើរឿងនោះវាពិតឬមិនពិតប៉ុណ្ណាវាត្រូវការឲ្យយើងឆែកត្រួតពិនិត្យឆែកឡើងវិញណាគឺរឿងហ្នឹងគឺមន្ត្រីមនុស្សចំណិតរបស់រស់ញឹមនៅភូមិភាគពីយប់ភូមិភាគពីយប់អញ្ចឹងរស់ញឹមនៅបាត់ដំបងជាមនុស្សចំណិតដែលក្នុងសម័យតស៊ូនឹងជារនារសាជាអីចឹងទៅនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគេបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរៀនបើកយន្តហោះនៅសុកចិនហើយព េលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងការងារនៅភូមិភាគពីរជាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងច្រើនពីការបោសសម្អាតភូមិភាគពីរជាប់ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាជាអ្នករត់គេចខ្លួនហើយប្រឆាំងទៅនឹងការបោសសម្អាតការចាប់ចងនៅខាងពីរជាប់ហ្នឹងហើយគាត់ដូចជាក្រុមមួយរបស់ភូមិភាគបូព៌ាដែលរត់ទៅវៀតណាមដើម្បីរកជំនួយមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានចូលទៅថៃទេគឺគាត់រត់ចូលព្រៃនៅខាងនោះដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមពួកតាម៉ុកដែលបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងនឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អគឺការតស៊ូនៅក្នុងរបបហ្នឹងហើយវាជាការសម្ងាត់មួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយបើសិនជារយៈពេលពីនោះមកវាយូរឆ្នាំដែរសម្រាប់ខ្ញុំវាភ្លេចហើយក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលផ្ដល់ការសុភិសហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអីបានទេទាល់តែតុលាការនឹងបិទឯកសារទាំងអស់ហើយបើកជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយឲ្យយើងទៅស្រាវជ្រាវហើយយើងទៅយកឯកសារហ្នឹងមកបំលែងធ្វើជារឿងរ៉ាវអីផ្សេងជាបែបការនិពន្ធប្រឡោមលោកជាអីវិញបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងការដែលវាដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តការងារសម្ភារជាមួយខ្មែរក្រហមប
ាទសូមអរគុណបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះឥទ្ធិពលដ៏មានសារៈសំខាន់របស់តឡាការអវតកនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិង20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
បាទការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺថាសម្រាប់ពេលអតីតកាលកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នគឺល្អគឺថាយើងមិនត្រូវឲ្យអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនឹងរួចខ្លួននេះនីតិភាពគឺអត់មានទេគឺថាគេបានយកមេដឹកនាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានដឹកនាំចុះខ្ពស់យកមកបើកសវនាការកាត់ទោសគាត់ដែរហើយរឿងនេះគឺជាគំរូល្អមួយដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅសម័យបច្ចុប្បន្នឬមួយក៏អនាគតនឹងភ្លេចខ្លួនគឺថាអង្គថាខ្លួនមានអំណាចអាចធ្វើអ្វីបង្គាប់ប្រជាដឹកនាំអីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ្នកនៅក្រោមអំណាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយករណីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍ល្អណាស់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាគំរូសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងនៅពេលអនាគតផងគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយដែលអាចនាំឲ្យមានតុលាការកាត់បើកសវនាការកាត់ទោសនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយសម្រាប់ជាមេរៀនហ្នឹងគឺថាអារឿងយើងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវាមិនមែនមេរៀនសម្រាប់តែប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់តែអ្នកដឹកខ្មែរដឹកនាំខ្មែរវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពិភពលោកដឹងទាំងអស់គ្នាដឹងឮទាំងអស់គ្នាពូតុលាការនេះវាមិនមែនជាតុលាការជាតិរបស់យើងទេវាជាតុលាការចម្រុះជាតិសាសមានគេហៅកូនកាត់មានអន្តរជាតិអីមកចូលរួមដែរអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំមិនត្រឹមតែប្រទេសខ្មែរទេប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អាចយករឿងរ៉ាវដែលគេបានកំពុងបានកាត់ទោសចោលហើយហ្នឹងឬមួយក៏កំពុងដំណើរការបិទទៅវិញហ្នឹងធ្វើជាមេរៀនបញ្ជាកុំឲ្យនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាអាចអាសវនាការហ្នឹងវាអាចជាមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយសម្រាប់ជាកន្លែងបដិបដាលមួយធំសម្រាប់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតបា
ទបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានសំណួរបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារនេះ3ទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ភាររបស់លោកដោយសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកមានអ្វីចង់សួរខ្ញុំបន្ថែមដែលលោកគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែរទេបាទ
ចង់សួរថាឲ្យលោកសួរខ្ញុំបន្ថែមឬមកគិតខ្ញុំ
លោកអាចសួរខ្ញុំវិញបានបើសិនជា
ការខ្ញុំចង់ដឹងថាការសម្ភារនេះយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយក្នុងកម្រិតណាហើយមានការបកប្រែជាភាសាបរទេសទេអីការរក្សាទុកឯកសារសម្ភារនឹងយ៉ាងមិនដែរបាទហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ម្ដងខ្លួនខ្ញុំទេបាទ
តាមពិតទៅបទសម្ភារនេះគឺយើងសួរមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិករបស់អវតកហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់របស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់បានពេញការងារនៅក្នុងអវតកនេះទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងទាំងមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយើងនឹងផុសចូលទៅក្នុងគណៈទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាសាកម្ពុជាសម្រាប់សាធារណជន រួមទាំងអ្នកសិក្សាសាស្ត្រជាជាតិអន្តរជាតិគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាគំនិតឬក៏ជាការយល់ឃើញថារបស់គាត់នៅចំពោះបទពិសោធន៍របស់នេះខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺយើងបានសួរទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហ្នឹងតើគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហ្នឹងឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដែលឬអត់បើសិនបើគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផុសចូលទៅក្នុងគេហទំព័រសម្រាប់អ្នកសិក្សាសាស្ត្រជាគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទេគឺយើងនឹងមិនដាក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកលោកបានផ្ដល់សិទ្ធិថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បា
ទ
ពីព្រោះការសិក្សារបស់យើងនេះគឺយើងសិក្សាផ្ដោតតែទៅលើបទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់របស់មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិករបស់អបតក៏យើងមិនមានការសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយឬអីទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងការងារនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ចង់សួរបន្ថែមទៅនឹងបទសោតរបស់ណាម្នាក់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្លួនដល់ជាមនុស្សអាសាកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាស័យដ្ឋានតំណាក់ទំនងនឹងឲ្យទៅជួបពួកគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីសួរបន្ថែមទៅលើការងារហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំអាចបន្ថែមចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានសង្កេតនៅក្នុងខ្លួនបាននេះពីបទពិសោធន៍ការងារនៅតុលាការខ្មែរក្រហមគឺតកតើងទៅនឹងដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងភាគីជាតិផងភាគីអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញពីគេហៅថាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
បាទបាន
ខ្ញុំអាចបន្ថែមបាន
លោកអាចបន្ថែមបានបា
ទបាទខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីបតិចរិកជាអ្នកបតិចរិកនៅភាគីជាតិហ្នឹងពីឆ្នាំ2008ដល់2013វារយៈពេលហើយនេះទៅវាជិត5ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជិត5ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំឃើញ management ខាងភាគីជាតិហ្នឹងមានការលំបាកមកថាច្បាប់ការងារគេឲ្យបុគ្គលិកឈប់មួយឆ្នាំបាន18ថ្ងៃអញ្ចឹងបុគ្គលិកពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់បាទក្នុងការសុំច្បាប់គេមិនឲ្យយើងឈប់បានរយៈពេលយូរជួនកាលក្នុងមួយឆ្នាំយើងឈប់អត់អស់អាចំនួនថ្ងៃដែលគេឲ្យច្បាប់យើងហ្នឹងគឺយើងឈប់អត់អស់ឯងបានតែ 50% បាន 7-8 ថ្ងៃអីក្នុងមួយឆ្នាំណាដោយសារទី1ការងារហ្នឹងវាបន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយឲ្យរួចការងារដល់ពេលយើងទនេយើងចង់ឈប់គេដាក់ឲ្យយើងឈប់បានតែ 2-3 ថ្ងៃឯងទេអញ្ចឹងណាសុំម្ដងបាន2-3ថ្ងៃមិនអាចសុំរយៈពេលយូរទេហើយភាពខុសគ្នាហ្នឹងទៅនឹងខាងភិគីអន្តរជាតិវិញខាងភិគីជាតិមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់តន់ចប់គឺថាមិនត្រឹមតែយើងយកអាថ្ងៃឈប់ប្រចាំឆ្នាំមិនអស់ទេអត់មានការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តមិនបើថាមិនមែនឲ្យជាលុយកាក់ក៏បានដែរការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការលើសម៉ោងការលើសម៉ោងហ្នឹងគឺថាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែរកពេលវេលាសមស្របណាមួយឲ្យខ្ញុំបានឈប់សម្រាកសងនឹងការលើសម៉ោងនឹងវិញប៉ុន្តែអត់មានទេគឺថាបំភ្លេចចោលអានឹងអត់មានការលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងពេលខ្លះការងារអស់ហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឯនេះខ្ញុំឲ្យយោបល់ណាបានន័យថាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកពេលខ្លះបើគេតឹងតែងពេលវេលាជាមួយយើងមកឲ្យយើងសធ្វើគេហៅសំណង compensation លើពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងលេះលន់អញធ្វើការមករួចតែការងាររួចមកចាប់មកបានណាពួកអត់មានការលើកទឹកចិត្តផងអានឹងវាជាចំណុចខ្សោយមួយខាងភិគីជាតិដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅភិគីអន្តរជាតិគឺថាគេលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យឈប់ឲ្យអស់ទី1ហើយគេរើពេលបើសិនជានេះទេយើងអត់សុំច្បាប់ទេគេជំរុញឲ្យយើងឈប់ទៀតនឹងភិគីអន្តរជាតិហើយដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំធ្វើការលើសពេលលើសវេលាគេឲ្យពេលខ្ញុំបន្ថែមសម្រាប់ឈប់អានឹងគឺការខុសគ្នារវាងភេកីជាតិនិងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅតុលាការខ្មែរក្រហមរយៈពេលប្រហែលជា6 7ឆ្នាំហ្នឹងបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមសូមអរគុណបាទ
អរគុណបាទសំណួរទី2តើក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនេះតើលោកមានចង់លុបចេញឬក៏មិនចង់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរទេ
អត់មានទេបាទខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បាទ
បាទ សំណួរទី3តើលោកអាចផ្ដល់ឈ្មោះមនុស្សដទៃទៀតដែលលោកគិតថាពួកគាត់អាចស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ខ្ញុំដែរទេនៅក្រុមការិយាល័យឯលោកបានស្គាល
់លោកគាត់ខ្ញុំវាយើងមានឈ្មោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងថាតើគេពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់សម្ភារនោះអត់ព្រោះយើងបានពិភាក្សាគ្នាគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនេះក៏មានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទាំងអស់នឹងដែរអាចទៅសុំសម្ភារបានខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះរឿងនេះខ្ញុំអាចផ្ដល់ឈ្មោះចុចឈ្មោះអីណាមួយបានទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគិតថាអានោះជាឆន្ទៈរបស់គេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណពួកលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយនឹងគម្រោងការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះក្នុងការផ្ដល់ជាមេរៀនឬក៏បទពិសោធន៍នានាដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងសាលាក្តីកាត់ទូផ្នែកក្រហមបាទហើយខ្ញុំនឹងយកបទសម្ភាសន៍របស់លោកនេះទៅដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសម្រាប់សាធារណជនគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវតកតងនឹងបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរបាទបានធ្វើការសម្ភាសន៍ខ្ញុំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកហើយនឹងការចងចាំរបស់ខ្ញុំខ្លះៗដែលខ្ញុំបានចែករំលែក
បាទអរគុណ
បាទ